Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jem bilen eferde men ýogşan Anna Urban. Bu hepdeniň esas temalary Azatlyk web saýtynda iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz, resmi Moskwanyň Türkmen Owgan şirketiniň Owganstan tarapyndaky ýarym resmi kargy toparlarynyň wekillerini ýurda çagyrmagy. Aşgabatyň gara bazarlaryna dollar söwdasynyň janlanmagy, giýjikgen aýlyklar we häkimetleriň iýil agyzyny bolmak synançyklary, şeýlede türkmen kinosynyň häzirki düşen ýagdaýy barada bolýar. Bu hepde lewaplı käärinneçi Nur Jemal Meredowanyň Azatlyk radiosyna beren video interwýusy, harabatçylykda usurum dabarasy, uzagy çeken guruluşy atly fotosergilerimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmen kinosy barada açylan forum geçirilen söhbetdeşlik bolsa, inkan gurulundes çeken tema boldy. Hormatly dinleyijiler, habarlardan ma'lum bolsa, Azatlyk radiosyna Aşgabatyň Türkmen Owgan şirketiniň Owganstan tarapyndaky ýarym resmi arbaky ýaragly toparlarynyň komandirlerini Türkmenistana çağıranlygy ma'lum boldy. Azatlyk radiosy Türkmen häkimetleriniň bu adymyny nähil düşünmeli ýa-da Aşgabat terhet meselesi wagtynda öz tutumyny ýetgödýärmi diýen soraw bilen Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panyere ýetdi. Bu söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde dinläliň.
Say yes that this is a change now before they weren't letting anybody across
bu torong jogaby howa bu bir özgörüş mundan owul Aşgabat öz bir tarapyk statusyna dowlanyp hiç kimi terhetden bäri geçirmeýärdi indi ol özüniň bu siýasatyndan el çekýän ýaly bolup görünýär terhetden geçeniň diňe ýeketäk bir komandir däldigi de belli boldy Türkmen häkimetleri Demirazyk Owganstandaky bu adamynyň özlerini nähildir bir peýda getirip biljekdigini çaklaýan bolmaly Gepin keltesi Owganstanyň demirazygyndaky ýarym resmi ýaragly toparlarynyň bir näçe komandiri Türkmenistanda bolup, öz saglygyna ter ettiripdirler. Biz olaryň bu ýere gelmeginiň asyl maksadyny
bilmeýäris.
Näme sebäpden Türkmenistan birden käbuurdaky tutumny ýetgidip, komandirleri ýurda çağırdy.
Apparently they don't have much faith in who the Taliban leadership in that part of northern Afghanistan.
Meniň pikirimçe Türkmenistan Owganstanyň demirazyk regionlarynda hereket edýän Taliban jeňçileriniň liderleri bilen ilalaşyp bilmejekdigine göz ýetiren bolmaly. Aşgabat Talibanyň seniň bitarap ýa-da bitarap däldigine garap durmajakdygyny aňan bolmaly. Goloýda Owgan şehrinde 27 sany türkmen eskerinin öldürilendigi barada habar çykdy. Elbetde biz muny tasdiklap bilmedik. Ýöne egerde bu maglumatyň jany bar bolsa, onda Türkmenistanyň häzirki äden ädimlerinde hem bir many görse bolýar. Aşgabat mundan beýlek terhediň aňry ýüzündäki Taliban jeňçilerine ynanyp bolmajakdygyna göz ýetirip, öz terhediniň howpsuzlygyny üpçün etmäge girişen bolarly. Sol sebäpdenim Türkmenistan terhet ýakynyndaky ýarym resmi ýaraglı toparlary we polisiýa häkimetlerine ýüz tutana meňzeýär.
Would be to prop up the local pro-Afghan government militias and police officials there.
Hormatly dinleyijiler, Bruce Panyer bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hepdeniň zemin Aşgabatda dollaryň gara bazar barada söhbetlen dowam etdirýär. Şunlar Aşgabatda dollaryň gara bazarynyň dollar söwdasynyň janlanyny gaýdylýar. Mundan 2 aý çymmesi odal Gara bazarynyň söwdügärleri bir amerikan dollarlaryny 4.5 manada bolan narhdan satan bolsalar, häzirki wagtda dollarlaryň narhynyň 5.5 manatdan gowrak bahalanýanyny gaýdylýar. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär.
Dollaryň gara bazarynda dollar söwdasyny edýän söwdügärleriň biri adynyň eferde tutulmadlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagyny ýylatdy, dollara bolan isleň artmagy bilen düşünýär.
Tomus paslanyň gelmegi bilen şuňdyr daşary ýurtlara dinç almagy giden ýaşajylaryň sany artýar. Sol sebäpden daşary ýurt valutasyna bolan isleg hem ýokarlanýar. Beýlik bir tarapdan ýurtda resmi taýdan tasdiklanmasa-da, ýokary hujalaryna okuwy girjek ýaşlardan sorulýan para pesgesi hem amerikan dollarlarynda talap edilýär. Bu hem olaryň türkmen manadyny dollara çalışmak zerurlygyny orta çykarýar.
Diýip dollar söwdegäri gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä beýlik tarapdan gara bazarda dollar söwdasynyň janlanmagy döwlet tarapyndan dollaryň gara bazaryna bolan gödäwçiligiň belli bir derejede gowşamagyna, şol sanda oňa gödäwçilik edýän polisiýanyň jogapkär resmiýetleriniň dollar söwdegärleri bilen goşudyrnak üçinni ylalaşmagyna hem bagly.
Häzirki wagtda Aşgabatda gara bazarda dollar söwdasyny edýän söwdegärler birinjiden özleri üçin buky gizlin ýerleri saýlap aldylar. Olar özlerine kiçi dukanlarda yürüte araçları edindiler. İnge tahtı zat hem sevdiğerler Karabağdara gözükçülük eden polis resmileri bilen umum dil tapıştırlar. Yani olur bu işe göz yumma için para alıp basladılar.
Deyip dolar sevdiğeri aydiyar.
Hormatlı dinleyiciler, tekrar dinlediniz. Türkmenistanlı dolar meselesi bilen bir hatarda havarlardan çen tutulsa manat meselesken var. Yani işgarların öz aylıklarını vaktinden alıp bilmeyen ulu kösünçlük çekkenlikleri var adı havarlar gelip boğuşar. Sol ruhatta hakimiyetler bu havarların daşa çıkmağını hem islemeyerler. Teman kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
Balkanava şehrinde Türkmenevit devlet konserinine değişli edarların incemesinde vaaz nefiyyid ve halkın hal yağdayını öğrenmek sığar astında yığınaklar geçirilip, onların devamında bu konserinin işgarlarını aylık haklarının geciktirilendiği varada gip gürrün yer etmezlik tavsırılıptır. Bu varada Türkmenevit konserinine dahilli bir edaranın özünün efirde adlandırılmasızlığını soran işgari gürrün verdi. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi konserine değişti beylik bir edarıdı. Has doğrusu baş nevit geçiriciler müdürlüğünde bolun yeni bir yığınaktı. Geçen hepte bu edaranın başlığının özünü atandığı var adayım hiç yerde gürlemezlik tavsarılıptır. Gepin gerdisine oraya atlatsak, bu yığınaklar Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın nevit ve gaz puğduğuna değişti edarıların işarelerinin aylık haklarının vaktinde berilmeyendiği. Şeyde baş nevit kesirciler müdürlüğünün başlığının özünü atandığı varada mağlumat vermeğinin izi süre bolup kesti. Yatladıp kestek Türkmen Gaz ve Türkmen Nevit Devlet Konsernlerinin Azatlık Radyosu bilen sökbettes olan işareleri öz aylık haklarını vaktinde alıp bilmeyendiklerine aydıp neyileliğini bildiriyerler. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi öz işleyen idarasının adının tutulmazlığını hais etti. Sol bir vaxtta Azatlık Radyosu'nu Türkmenevit Devlet Konserinine değişli bu idara bilen havarlaşıp nehildir bir komentari ya da reaksiya almak başartmadı.
Hormatlı dinleyiciler, Merdan Sarif'i dinlediniz. Türkmenistan'ın meclisinin Novot'taki 14. maslahatında beylikli dokumentlerle birlikte kinematografi hakkında kanun taslamasına hem kararlıptır. Resmi malumatta bu tezde kanunun Türkmenistan'ın kinematografiyasının eğer dolu dörücülük, önümçülük, ılma tekniki, vakıf mümkünçülüklerini kimi taraflayın durmuşa geçirmeye gönüktürlüğünü kaydılıyor. Yönü Türkmen kinosunun kararsızlık yıllarının akı yağdayının cüda ağırdığını aydiyanlar hem azel. Azatlık Radyosu bu mesele bilen gadıklanıp Türkmen kinematografiyasını içkiyinden idarlayan daşarı yurtlu rejissörlerin sökvette sorulu. Kardeşim Gödölün Kırgızistanlı rejissör Temir Birnazar filan geçiren sökvette sözlüğünden bir öyle bilelik dedinlerin.
Temir Ağa, şuunki Türkmen kinosu var adı ne amaydıp bolır?
Binansak da Türkmen kinosu deyilen zat hazır düğününden yok edildi. Türkmen kinematografiyası bilen birlikte dünya Türkmen'in acayip medeniyetinden, deptesi uğrundan, adısından hemzi daha düştü. Kinosun notu bir yurdun halkın durmuşunu tutuş dünya yetirme için üreyen kovu bir kural hesaplanıyor. Binansak da 25 yıl mundan odur Türkmen kinosunun tanıpı üzüldü.
Türkmenistan kino уже перестало существовать.
Нем чин бейли болды деп пикер эдертиңиз.
Bu yurdun başındaki hakimiyeti bağlı mı kadiyerin, onların bunu nem sebepten edendiğini mene düşünüp bilen değildirin. Türkmen emeldarları aldılar da tutuş bir medeniyeti, tarihi yok ettiler, oturuverdiler, öldürdüler. Men o zorka adı belli Türkmen rejissörleri bilen köp oturup turuşyarın. Türkmen kinosunun şu günü var adı gurrun edilende, onların bağrını paralap, yüzünü aşağı salıp oturan gezekleri hem az değil. Bunları görüp menin öz yüreğimde dilim bolyar. Bilmedim, belki de Türkmenistan kararsız bolondan son ol özünü başka durmuş kımmatlıklarını taylap alandır. Onda bu yurt basında akıların sunuğutu, medeniyeti hormat koyup bilisleri bolyar da. Beydip bolmada, aldılar da tutuş bir medeniyeti yok edediler. Munun bilen birlikte kıra atılan zihinli şahsiyetlerin hem hette hatavi yok. Oların ne günleri duçar bulunduklarını bir bilseydiniz. Oların ıkbalarının özleri hem bir kino etmeye münasip. Men henizim Türkmen kinosunun bir gün ayağı kalıp münasip eserleri dürüdüp başlayacaktığına umide gerin. Dasarı yurtları dargadılan bolsalar da zihinli Türkmen rejissörleri heniz hem ayette gezip yörler.
подругим иностранным, подругим государствам, да, разъезжали и работают.
Хорматлы лейзилер туркмен киносының хәзер кияқдай барыдағы сөхөттөшлігі дыңледіңіз. Иннекі сөхөтімі тарих барасынна. Шүкепті 1916 жылы Туркменстанның Рус патшасының пәлетілік барыдағы перманына қарыстырон халк қозғылығының басылып бетірілмағына 4000-ден көбірек туркменнің қырылғанына 100 жыл болар. Bu arada Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay'ın tarihi mağlumatları esasında tayyarlan mağlumatını bilirik dedinlerim.
Rus İmperatörü 1916 yılın 25. iyununu yürüyte termanı kol çekti. Termanı layıklıkta Türkistan ülkesinin 220 bin adamı 1. Zahan Orsu'nun kıyılı işlerine çekmek almak hakkında hüküm edildi. Son 220 bin adamın 15 bin adamı Zakasbi oblastından yani herhalde Türkmenistan'dan alınmalı edildi. Türkmenistan'da şu an 5 tane üyesi var. O Nunsluk üyesi, Nunsluk üyesinin 3240 adamı, Aşgabat üyesinin 2500 adamı, Tecen üyesinin 2300 adamı, Mar üyesinin 5000 adamı, Krasnovodsk üyesinin 1960 adamı tarihçiliğe almak hakkında hükümde permanına aydılıyor. Zakarslı oblastının beylik 4 üyesinin adamlar tarihçiliğe alınıyor. Bine Krasnovodsk üyesi bir adamı da tarihçiliğe iyi vermeyeceğim aydılıyor. Ağustos ayının ayağında bu üyesinin yaşayıcılarının doğrulun başlanıyor. Korvalım Barha Milcalan'ın 1916 yılın 2. Oktyabrında Türkistan ülkesinin general gubernatörü Kropatkin'in 3564. buyruğu esasında Sırbariya oblastının harbi gubernatörü general leytenant Madrid'in komandirliğine ceza verdi ekspedisyon dörüdülüp Krasnovodsk üyesine uğradılıyor. Şehirde 1916 yılın 9. Noyabrı'ndan 1917 yılın 18. fevralına seni devam eden çevir şereketlerine Patsa, Ruh Patsa'nın karşısında başkanların gün matarlı yomtlardan 4000'den kurtarlı adam çavuş meydanına öldürülüyor. Şeyle hem 100 bin koyun, 5 bin düğü, 5 bin yomdaki 500 tane Türkmen ölü orzalmaya Ruh Kosurlar tarafından. Çavuş hareketlerine Türkmen tarafından yomt ruhunun kan yokma tiresinden bulun bağlı yol başlıyor diye.
Aman Murat Bağışlı sözünü öreyin. Eysen 1916 yılın kanlı vakalar suğun kuyunu halka ne derecede eşgar?
1938 yılı Türkmenistan'ı Vastaniye, Tişi bir sot, Kişnaso Godo, Türkmeni diyen kitap Rus diline çap edildi. Bunun adına materyaller hem de yürüyücü buyruklar var. Hiç yıllı komentari yok. Onun Türkmençesi 1916 yılı Türkmenistan'a korvalon. Kitabın tarihi 3000 evrentiler. Sonra 1960 yılı Moskva'da Vastaniye, Tişi bir sot, Kişnaso Godo, Sredni Aziyi, Kazakistan'a diyen kitap bu tomluk çap ediliye. Yine de örneği yeterli Türkmenistan'ın tarihi adlı oku kitabı. 2009 yılı çap edilen bu oku kitabını Türkmenistan 1. Zahan Urşu yıllarını diyen kararsa, 46. kararsa yani 46. temada bu karlı tragedi hakkı bari oğuy 16 yılında haber veriliyor. Bar olanı ötselen dımışlık bir tarihin üstüne kum sürüyen dımışlık.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı tarihçi Aman Murat Bugay'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen Hepdenin Cem programının birinci bölümünün sonuna geldik. Men yoksun Anna Urvan şu yerde siz bilen hoşlaşıp Novati Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykanı Dünya Türkmenleri gepleşigime de beriyerin. Adatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ya ilga hoppa
Salam mehrimandı onlar. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması orada da unutulan üyütgen ya da tazeçe depdes sorulur. Gepleşiği Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Baykan.
Müzik
globallaşan dünya adamların günlük durmuş şertleri bilen bir hatarda olorun oğullan gelen dep desturlarına, adatlarına ve enliklerine hem öz təsirini yetiriyer. Şeyli nukta oynalardan qaralanına, hədirki doğrun orazaları ozolkulordan nəhili tapalıklan ya. On edim qılımlardaki dep desturlardaki üt göçmölör ve ona olan qarayışlar nəmelerden varat. Azatlık Radiyası Dünya Türkmenler Gepleşiğinin ınha buğun kısanını Türkmen diasporanın arasında unutulun, üytken ve tədə dören orada adatlarını hem enliklerini öntürüyer. Gepleşimizin mihmanları, Dünya Türkmenlerinin vekilleri Oğuzhanistan'dan Mollum, Akmurat, Süleyman, İran'daki Türkmen Zekra Türkmenlerinin cemiyetçilik öngevarcılarından Yusuf İşan Nur Tağanı, ilk bilen söz namatını Dünya Türkmenlerinin Oğuzhanistan'daki vekili Türkmenistan'a yukarı bilim alan Hedir Oğuzhanistan'ın Balık velayetinde Mollumçuluk İdiyen Akmurat Süleyman'a veriyaz. Akmurat Süleyman ağa, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çağırdınız. Siz çağırdınız. Yaş yiğitler var, baydalar, nebeler, ısırlar. Yarın mezan gelecek. 3-4 bunun kar kaydı 1 metre, 2 metre, 3 metre uzun yüzü kayaklar. Her onun mersi, her öz den tuşların küçük küçüğünden ulu uzun yüzü hatırlamayı da kıyırlar. Üçüncü cilal polka her gün öyle kıyırır. Bağlılığına bereket deyip.
Hava, yarın mezan aydalar.
Hava, yarın mezan aydalar. Diyorlar, her gün kıyırlar çıkan ya pul veriyorlar ya buğday. Ya arpa, ya tavuk veriyorlar ata alıp diyorlar. Bir yıl maskaladı, çağa bulunuyor mu? Ağlıyla çellik, oğlum buladı bir pata ver diyorlar. O da için oğlum o da yanlış pata verilir. Bu koyun veriyorlar. Herkün şey ifade yardığı var işte de. Eğer işte 1 milyon pata oğana aydın dediysen aydın ömüreyim de.
Hava hava aydın aydın.
Bir yılın bir oğul nimet çekti. Şunu diyarımız açtı. Sonra pata veriyordu. Koç koç oğlum olsun, koçlara teyyar olsun. Bir içinde han olsun, okuyun Kur'an olsun. Kılcıklı oğlu olsun, naydası. Yalavul olsun diyen doğru zervap olsun, kıllilatı arvap olsun, amin deyip şeyini doğa biliyorlar oğul doğa.
Yarımızançılar.
O yarımızançılar, şöyle ihlası vardı, şöyle mayda oğlanmasın, niyet, tak oğlanmasın, şöyle doğa tutan yanında kabul eden diyen ondan bahsedirler ki yanımızda.
Ha
bu. Şu roğdan tutursam, hayt yakın gelmezsem, hayt roğda, hayt bayram çabuk, hem de teyarlık alıyorlar. İyiymiş değildi, kâlik, eğimler, dürlü dürlü, her gün öğrenin iktisadi yağdığına göre, başlık roğda, hayt gelmeden, üç gün olmasa nimet diyorlardı. Yiğitler teyyarlık alıyorlar. Aydın saadet diyorlar. Üç gece gün değiller. Gecelerine göre şemet diyorlar. Namaz okulunun hem metciyle var. Hem namaz okuyorsun metcide. Hem iyiymiş suyucu satışçıların metciyle var. Bazıdan on almadıkları yattan çıkırlar. Metcide var. Yattan olmasın. Namaz okuyorlar. Tam göre şem tutuyorlar da. Şu gece. Hani ertesi tutan herkün şu şehrin merkezinde var ya. Yedi semavarlar vardı. Her ıslam yiğitleri bir semavara var. Düşüp tutuyorlar. İyiymiş katlama. Nemedim. Aydın saadet. Kim vardı? İyiymiş kaydı. Oturuyordu. Şubatlarında hazırlıkçı ortada gidip varıyordu. Şimdi öğrenimde belli ol sen Avant'tan da bir tane Nelci Kopil var oturdu. Şimdi yakın şöyle bir kovuklu yağdaylar gelip vuruş nene cancan. Merdivinde tabii yağdaya mutfak aşağıda da iyiştirildi. Bilmeyere bozumçulara gidip diyarına şöyle bin yağdaydı. Ona yönken aydış değişmeye vaktim yoktu. Hem de şikayetlerine pul tatacak karnını dayacak. Nene çek gün gülüren vuruş görecek bu diyarına.
Akbura Süleyman Ağaç. Orada dağı kadimi dert Tesurları bir yitip gitmedi yali. Ya da şoları yağıtlar yali neymedip olur. Ya da şoları beylik dünya Türkmenlerine de yitirir yali da.
Türkmenistan'da okuyduklarım bir hildimine bir türlü edebiyatçılı yani. Bu köşede ama ya Türkiye'de okuyduklarını. Bu olamazsa mendefsiz aile sekinin oğlan masum var. İyi yiyinli harcı değil mi? Mendefsiz imkanat yok. Şu işleri eder ediyor. Bir et çekiyor. Onun masa yok mu? Ben şu radyoda işlem kırk yıllar var. Kırk Türkmenistan gidip geliyorlar. Şu gidip geliyorlar. Emmet ne ettim lan? Şu Türkmenistan Türk'ün başka da getirip vermesin bağışılan aydın sağlarını bu getirip benim radyoda neşrede son izin yoklar da beyin oluyorlar da. Sürüyen beyin çıkları var. Aydın çıktı. Her bir Türkmen halkına şolta dedin. Ya Müslümanlarına ağız birlik, üstünlük, ardılak olurum vakti hoşluğunlar diyorum.
Sağ olun Akmurat Süleyman ağa. Bizim sizin morlumçuluk işlerinizde Türkmen edebiyatı dili uğruna alıp barayan işlerinizi sağlarlarınızda üstünlük ardı ödeye sağım.
Sağ olun. Sağ olun.
Hormat radio dinleyiciler, Owanstanaky Türkmenlörüň wekili Akmurat Süleyman Mollumy dinledik. Gelin inni bolsa, Eýrannaky Türkmenlere Türkmenlöründen habar alalyň. Şeýlelikde Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri atly gepleşiginiň bugünkü oradada unudulan üýtgen ýa-da täzeçe diýip dessturlar temaly gepleşigini jemleýäliň. Eýrannaky Türkmenlere Türkmenlörünin jemgyýetçilik öňdewarjylarynyň Ýusup Işan Nur Tağany bilen geçirilen söhbetdeşigimizi dikkatiňize ýetirýäris. Ýusup Işan Nur Tağany aga, şu Eýrannaky Türkmen fehra türkmenlörünün owalky orazalary bilen häzirki orazalaryny deňeşdirse näme ýetgedi? Siziň pikiriňize görä.
Aha, men ilkwada töwletjen bütün radio dinleyicilerine köp salam aýtýan tutýan orazalar kabul bolsun. Etýän ibadatlar da kabul bolsun. Öňkü döwürlerde orazalar näme aglaşardan soň döwletjen öýlerde tarawih namazy, mesçitlere gidip tarawih namazy okup gelenden soň adamlar bir ýerlerde üýüşüp owaralaryny bir meýdançalar bolardy. Şöýlerde bir kadim oýlary bolardy. Ara kesme oýuny ýaly, çürrük diýilerdi, ak çösüň. Haý şu momentde şu oýunda ýaýyny öýerlip ondan bir 100 oýunlary ýa onsoň diýer saňa matal aýtmakdyr, hekat kitap okumaktır, maksum oluyen koşkularını okumak. Fülyanı olurdu. İlliki tereki devirlerde olur kalıştı. Bir arada da kalıştı. Berdi İran'la Türkmenlerin arasından yok şu. Ondan yine de açacak olsak yine berki devirlerde ne mi? Yine bir telefon arkalı, internet arkalı, yaş oğlular, üsmiyanıklatları bile kazıklanıyor. Onun önünkü koşku okumak, hekat dinlemek, ya ravayetler dinlemek, matallar aydınmak, bir arada kalı bir arada.
Ha, inni ne medil ya? Herki devirde orada da ne edilýän.
Häzirki döwürün oralaryna näme bolýar? Häzirki döwürde näme? Herkimin internet bilen otur hawa, herkim ýazyşyp bilen näme internetden dünýede näme bolup duran ýagdaýlar barlaşyp şu ýaly ýaş oglanlar aşyny ýaldaýlar. Indi bir örem bir garry adamdan ýanyna baranda bir ýagdaýlar şolaryň ýanyna bir gurrun döşlük bolanmasa köni geçen döwürlerden ýa-da şol bolup geçen ýagdaýlardan rawayatlar gurrunlar şey dinleýinip barp da şol bilen söhbetde şol bolanmasan.
Ýusup Işan Nur Tağany onu ýanky gurrun beren şu öňkü oralalardaky Türkmen dep desturlary, edim gılımlar unudulmaz ýaly. Şolar bir halkyň hatyrasyna ýa-da bir arhivde galar ýaly näme edilmeli siziň pikiriňize görä?
Muňa döwlet aga näme köp ýazylmaly. Ilaýatda edebiýat ugruny işleýän olanlar, ilimli olanlar, bilimli olanlar, şu ugurda öň okuw bar, maglumat bar olanlar, jurnallarda, gazetlerde ýa bir tom saýyny näle bir okuwlar gutaranda soň onda bir ýürüýte bir açylan klaslar bolýar.
Hawa.
Inne muçugudyr ýa saat gornodur ya porturdo oýunlar şolun arasynda bir ýarym sagat ya bir 15 minut ýana wagtlaryny goýup döşüňe şolar gelip gurrun bermeli aýtmaly şolata onu durmaly çoň bolar birin köneden gelýän baýlygymyz edebiýat turumyz birin aňyrdan gelýän däp desmiz arymlanmaz anamlanmaz bulatlar aradan ýitirmeler şunyň bäzi bäzi indi şu öýde aýdylan çağalar huýdylar mı alyp barýar nol başga oýunlar nol atlara bäzi dursun
ne Ýusup Işan Nur Tağany Ine diýeli, şol ýaş nesil öňkü oradalardaky şol unudurly diýilýän däp desturlar bilen gyzyklanjak bolsa, şolar üçin bir taýyn çeşme barmy, ýazylan, çazylan zatlar barmy? El ýeterlimi şolar üçin?
Olary da ýok adyp bolmaýar dowlatjan bar. Sebäbi muny gerek bolsa ýa-ki hem diýek şor gerek bolsa boýnuny da diýsiň türkmenine bir akyl bar. Şonyaly gerek adamy gözbeşe tapyp biler. Ýöne biriň entik işleýän adamlarymyz şo bar diýip arkaýym ýatmalar. Ömrüne de bir ulu verip, men sana şey deyip aytan şuat, mana da bir olokan verip. Şu bilyan, yani dizcesine oynayan oyunlar olsun, deyapler, desturlar olsun, arımlar, namlar olsun. Soları internet arkasında diyal koysak, oğlanlar yine interneti köp giriyor değil mi? Şu bilin köp kılıklanıyor mu olsa? Siz şunu köpürek internette koymak şu zatları yada.
Ýusup Işan Nur Tağany aga, Eýrannaky Türkmen Fehra Türkmenlörüň adından veren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Oradalaryňyzam kabul bolsun.
Sag bol döwletjan men bütün dünýä ýüzüne ýaşap beren Türkmen oğlunda emme musulmanlara zan sağlık arzu etken tutuyan oradalarda kabul olsun. Sizi de alp bariyanı işin gibi üstünlük arzu etken de olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ve ilge hoppa